Nahum 1 verse 7, ang sabi po doon, the Lord is good. Sa Tagalog, ang Diyos ay mabuti. Sa panimula po ng ating sharing sa umagang ito, gusto mag-umpisa. Kasi di ba, ang theme natin, worship changes everything. Totoo po yun. Ang pagsamba, at hindi lang yun dahil kumanta tayo, hindi lang kinanta mo yung favorite song mo o naging kamukha mo yung ginagaya mong worship leader. Hindi dahil doon. Kundi ang totoong worship, ang daladala kasi noon, ang presensya ng Diyos. It is actually the presence of God that changes the situations in our lives. Amen ba? Pero doon nag-uumpisa yon, na kailangan magkaroon tayo ng revelation na ang Diyos natin ay mabuti. At hindi siya mabuti minsan, hindi siya mabuti pag nasa mood, hindi siya mabuti pagka nakita kanyang naglulupasay. Mabuti siya kahit kailan. Tinagalog ko lang naman yung God is good all the time. And all the time, God is good. Means, isa yan sa mga problema ko eh. Yung pagka, pag gusto nyo na umupo, umupo kayo. Pwede na po kayong umupo. Kala ko pa naman, dadamayan nyo ako sa dalawang oras na pagtayo. Yung pala, marurupo kayo. Naalala ko nung bata po ako, when I was young, so much younger than today. Laking church po kasi ako eh. My parents got born again in 1973. So, ako, I've been in ministry for the past 30 plus years. Ngayong 28 na ako. No, I started doing ministry when I was 7. Ang amin pong church ay Methodist. And one of the most conservative churches in the Philippines, if not in the world. Hanggang ngayon nga, yung acronym ng aming pinanggalingang church, at mahal na mahal ko yung church na yon, yung denomination na yon. Pag may invitation sa akin yon, kahit may iba akong invitation, ginagawan ko ng paraan para maarating ako sa invitation nila. At yung Methodist church na yon, ang pangalan ay Iglesia Metodista en Las Islas Pilipinas. Kastila. Spanish. Doon ako nang galing. 7 years old when I started singing in the choir. Kasali na ako noon. At nakita ko yon sa mga magulang ko. At naalala ko noon, sa mga prayer meetings namin, isa sa mga favorite songs na kinakanta doon ay yung lumang-lumang kantang God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. May Tagalog yan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Siyempre, pag ngayon mo kinanta ng ganyan yan, hihikab ka. Ang Diyos ay mabuti. Lagyan mo ng konting variation. Ang Diyos ay mabuti, mabuti sa akin. At doon nag-uumpisa ang lahat. Doon nag-uumpisa lahat ng ini-enjoy mo sa buhay. Actually, the revelation of God being good all the time will change your situation. Dahil marami naman sa atin, sino po ba dito aamin, marami kang hinaharap sa buhay mo ngayon. Marami kang struggle. Marami kang challenges. In fact, mamaya siguro ipagpe-pray po natin si Pastor Al, pagpe-pray natin si Pastora Sitas, dahil nakikita ko sa Facebook mo ang kailangan nila ng prayer na malagpasan nila mga pinagdadaanan nila sa Europe. Awang-awa kaya ako pag nakikita ko yung mga picture nila. Ang laking pagsubok noon. Sino po dito yung naaawa pag nakikita niyo yung picture nila? Yung napapaluhod kayo, no, Panginoon, tulungan niyo po yung pastor naming malagpasan ang pagsubok na ito. Nakita ko pala nga yung picture nila sa Greece na may kinakain ng paborito ko doon. Ngumunguya na rin ako eh. Ang Diyos ay mabuti. 7 things to remember. I've been in worship ministry for, hindi ko lang makwenta, since 1988, worship ministry. Naalala ko noon, ang unang trabaho ko po sa worship team ay magbuhat, maglinis, mag-set up ng gamit. Yun ang una kong trabaho. And I did it without anyone telling me. Wala, gusto ko lang gawin. Yun lang ang tingin ko, pwede kong maiaambag. Kaya kung meron man dito sa mga ministry na hinahawakan nyo ngayon, ang inyong role ngayon ay taga-bitbit, taga-bigay ng kailangan, sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka mag-alala. May time ka din. 7 things to remember. Pagdating po sa worship, madali, you see, ang foundation po ng ating faith ay nakalagay sa Ephesians 2 verse 8 to 10. At anong sabi doon? For by grace, we have been saved through faith and not by works so that no one will and can boast. Ewan ko, napansin po ba ninyo na talento talaga nating maging mayabang? Sabi mo nga sa atabi mo, buti na lang humble to, no? Sige, sabihin nyo, with conviction, sabihin nyo, humble yata to. Sige, sabihin nyo, hindi ko naman sinabing pagtawanan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, marap kayo, sabihin nyo, humble yata to it. Hindi, kasama talaga sa talento natin. Hindi naman tinuturo, wala namang subject sa eskwelahan na, limbawa, nag-aaral ka ng pagiging something na ba, abogado. Wala naman subject dyan na kayabangan. Sa music course, wala ding subject dun na kayabangan 101. Wala. Pero likas na sa atin na maging mayabang. Kaya sabi ng Panginoon, kaya gusto ko lang paalala sa inyo, kayo'y naligtas sa aking biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, ano ibig sabihin nun? Naniwala ka na may biyaya ang Diyos? At hindi dahil sa iyong gawa, para walang magyabang. Easily, sa worship, pwede tayo maging mayabang eh. Pwede. At nangyayari talaga. Kung mag-uumpisa tayo sa sarili natin. Dahil ang pinag-uugatan ng lahat sa isang Kristiyano o sa Kristiyanismo ay walang iba kundi si Jesus mismo. Everybody say with me, Jesus mismo. Kaya it all starts with this. Number one, it starts with God loves you. God loves you. Ang laki ng problema natin, kapatid, kung wala nang dating sa iyo to. Kasi lagi naman ito sinasabi, alam mo ba, mahal ka ni Jesus. Importanteng araw-araw na masabihan tayo o mabasa natin, mahal ako ng Diyos, kailangan may effect pa rin sa iyo. God loves you. Anong sabi sa 1 John 4:19? It says, we love because He first loved us. O, sinong nauna? Sinong nauna? So, kahit sa worship, siya rin nauna. Kasi worship, mamaya, sa point number 2, babanggitin natin yung isang verse na paborito naming banggitin ng mga worship leaders. Pero dito muna, for the purpose of our study, mabilis nating sabihin, mahal kita Panginoon. Walang kaso dun. Pero kailangan may recognition na kaya ka lang nakakapagmahal kasi una ang minahal ng Diyos. In fact, this will change your life. Itong revelation na to. John 3:16. At yung John 3:16, di ba, normally pagka may contest ng sino dito ang may memory verse, mag-uunahan niya kasi John 3:16 lahat yan eh. John 3:16, ano ba sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son. Now, the principle there is this. He gave. Why? Because He loves. Kaya siya nagbigay kasi mahal. So, ilagay natin ngayon sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya may tuition fee ka sa pasukan Kaya ka nagkaroon, binigyan ka ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Bakit after 48 years, finally nagka-boyfriend ka? Hindi dahil naglaad ka ng paluhod, hindi dahil nagme-makeup ka na ngayon, kundi kasi mahal ka ng Diyos. He gave because He loves. At the heart of every worship is this truth. God loves you. In fact, lahat ng hinaharap mo sa buhay, pwede mo itong i-claim, Panginoon, mahal niyo ako, kaya you will take care of this. Ang dami na kayang mga testimony, personal testimonies of ours, na wala naman kami talagang pwedeng masandalan, kundi mahal kami ng Diyos. Number two, the only appropriate response is to love Him back. O, papasok naman siyempre yung pagmamahal natin sa Diyos. Pero kailangan ulit-ulitin, hindi tayo nag-umpisa. Ang nag-umpisa, ang Diyos. The only appropriate response is to love Him back. Mark 12, 29-31. Ito, may sabihin ako sa inyong secret. Kadalasan, kaming mga worship leader, pag wala na kaming masabi, pag naubusan na kami ng come on, ito na sinasabi namin. Mark 12, 29-31. Jesus answered, "The most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment greater than this." Now, kung wala yung we love because He first loved us, di natin kahit kailanman pwedeng gawin to. Actually, hamunin ko kayo ngayon, may naagawa na ba dyan? Love the Lord your God with all your heart. O, isa-isay natin. With all your heart. Sino po dito yung may crush? Na hindi ka crush. O, sino dito yung may boyfriend na alam niya? May asawa, may pamilya, taas ang kamay, lahat na may pamilya. Tayo lahat, mga may pamilya. Tanong, mahal niyo ba yung pamilya niyo? O syempre naman. E paano yan kung with love the Lord your God with all your heart? Paano yun? Eh, may kahati na. Kasi mahal mo yung ano mo. So, madali ang tanong na lang. Pasado kaya tayo dun sa with all your heart? Di ba hindi? Eh, with all your soul. Ano ba yung soul? Kalooban. Eh, sa mga pastor nga, kadalasan, kaya may mga nagpapa-counsel kasi, Pastor, gusto ko malamang kalooban ng Panginoon sa buhay ko. O, paano masusunod kalooban niya? Di mo nga alam. Mamuang bagsak din tayo dyan. With all your mind. O, dito naman, pumapasa-pasa tayo. With all your mind. 24/7 ba si Jesus ang nasa mind nyo? Eh, nagwa-worship ka na lang nga, di ba? Yung pataas na kamay mo. Yung may tutulo ng isang luha eh. Nung inaanta yung one way. Pataas na kamay mo, biglang tutulo na luha mo, biglang. Shucks, yung plancha. Nagwa-worship ka na niyan. So, mukhang bagsak din tayo dyan. Eh, with all your strength. Eh, baka naman pasado tayo dyan kasi mahilig tayo. Diba? Ang revelation nga sa atin, ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan. With all your strength. Sinong mahilig sumayaw dito? Tumalon. Tumbling, kumain ng bubog for the glory of God. Pero tanong, may umuwi na ba sa inyong naadextros? O gumagapang, pag uwi mo sa bahay, Tanungin ka ba? Oh, ba't gumagapang ka? Nag-worship ako eh. Kasi pag sinabing with all your strength, edi dapat naupos. Palagay ko mas madali yung pangalawa. Love your neighbor as you love yourself. Sino dito nung nahuli mo yung kapitbahay mo, tinatapon yung basura niya sa bakuran mo, tinawagan mo at sinabi mong, basura pa more. Di ba, tinatawagan mo, barangay? Pabarangay mo na siya. Eh sabi, love your neighbor as you love yourself. Ang point is this, wala naman talagang magkakwalify. Guni-guni lang natin minsan na, ginawa ko kasi ito, kaya ako, binuhusan ng Panginoon ng pagpapala. Guni-guni lang natin yung. Kasi we love because He first loved us. Kaya nga talagang, sabi mo sa atabi mo, wala talagang pwede magyabang. Mo ang napapansin ko lang ano ha, hirap kayo sa Tagalog. Sige, Englishin natin. You know, we should not yabang. Number three. So nating worship that changes everything. Be thankful always. Gusto kong i-emphasize. Always. And pinag-uusapan na rin lang natin ang kalooban ng Diyos. Kung di natin magawa to, wag na tayong maghanap ng iba pa. Pero actually, ito yung basic na kalooban ng Diyos that will change a lot of things in your life. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18? It says, give thanks. Saan daw? In, saan? In all circumstances. For, ano raw yan? This is the will of God in Christ Jesus for you. Parang forever yan eh. Chinyak ko sa dictionary. Ang ibig sabihin ng forever ay forever. So ito, check nyo sa dictionary anong ibig sabihin ng always. Magugulat kayo, always. So pag sinabing give thanks in all circumstances, pero pag pinaspell sa inyo, spell circumstances, sabihin nyo na lang, all things. So kasama kaya dyan yung nagka-bonus ka. Hindi mo ine-expect, nagka-bonus ka, binigyan ka ng bonus ng trabaho mo, kasama kaya dun yung give thanks? Amen ba? Kasama kaya dun yung may nagbigay sa'yo ng sobrang laking cheque. Sobrang laki ng amount. Yung pumunta ka sa bangko, tumalbog yung bangko. Sa laki ng account, nung laman nung ano, nung kabigay mo. O ba't niyo po nilagay na close? Pasensya na po, tumalbog po yung bangko. Kasama ba yun sa give thanks? Tagal mong nag-iintay na wala ang anak, bigla kang nagka-anak. Kasama ba sa give thanks yun? Kasama ba sa give thanks yung nag-pray ka agabi, may answered prayer na kinabukasan? Sarap nun, di ba? Pero hindi naman laging ganun sa buhay natin, di ba? In fact, kung itetrace mo, marami rin panahon sa buhay natin, realidad ito. Sangkaterbang panahon mo na pinagpe-pray, bakit parang wala? Pinagpe-pray mo naman, di para sa sarili mo, di ba? Para sa pamilya mo, pero ba't parang wala? Kaya ka naman humihingi ng 3.5 million. Kasi gusto mo mag-support ng mission, ibibigay mo yung 200,000. Hindi kaya lugi doon? You understand what I say? Na ang daming panahon sa buhay natin, kinaklaim mo naman lahat ng naririnig mo, pero bakit? Bawa, na-diagnose ka ng meron kang heart ailment, tapos ang preaching is about healing, kinaklaim mo naman yun. Tapos,
nagpa-check ka sa doktor, may sakit ka pa rin. Tapos, hindi lang yun, nadagdagan pa, pag tingin mo sa salamin, may tigyawat ka na. Lalo katuloy na lungkot. Paano ako makakapag-church ito? Shucks.
This is a revelation nung pinalala sa akin ni Lord, Acts chapter 16. Nung panahon na nakakulong si Paul at si Silas. At ito yung account na nakakulong sila, nag-worship sila, biglang nagka-earthquake at hindi natin alam kung dahil sa boses nila o dahil sa... Okay, pag-isipan nyo po, supposedly joke yun. Nagka-earthquake kasi boses nila. Boses nila, boses. Ah, sintunado! But the thing is, they are in an unideal situation. Kasi totoo lang, ang dali mag-worship pag ang dami mong testimony. Yung nag-uunahan kayo sa testimony, and I believe ganun ang cross world eh. Yung pagka may prayer gathering, nag-uunahan sa testimony. Hindi ka mo anong mga prayer meeting nung araw, ganito kasi yung prayer meeting eh. Kabisado ko na nga yun eh. Sabihin yung pastor, ah mga kapatid, panahon na po para magpasalamat sa Panginoon. Sino po sa atin dito ang may mga blessing? Lahat naman, taasan ng kamay. O sige po, i-share na natin. Uupo na si pastor. Mga 10 minutes. Awkward. Wala tumatayo. Titingin uli si pastor sa likod. Akala ko ba may blessing? Sige na, tayo na po kayo. Talikod uli siya. Mga 5 minutes uli. Awkward. Walang tumatayo. Hanggang mapipilitan na yung asawa ng pastor tumayo, ako na mauuna. Tapos lahat ng testimony, ito umpisa eh. Tunay nga po. Di ba? Mga mate ng prayer meeting, di ba? Yun ang umpisa lagi. Tunay nga po. Kasi mahirap naman talaga mag-umpisa na hindi po totoo. Ang dali mag-worship pag ang dami mong nararanasan sa buhay mo nakamangha-mangha. Pero the thing is, ang sabi ng Bible, give thanks in all circumstances. Yung gagawin po naming recording, live recording dun sa, hopefully maarating po kayo sa convention sa Cuneta Astrodome, National Worship Convention on June 11. We are recording 2 albums, yung isa English, kaya po nagbabasa na ako lagi ng dictionary ngayon. At yung English, ang title ay Revival. We will be recording mga lumang kanta noong 90s, 80s. Like, I worship you, Almighty God. Lord, I offer my life to you. So we will record that. Yung isa, brand new, all original, all Filipino praise and worship, na ang title ay Sa Lahat ng Panahon. Ibig sabihin, iba-ibang seasons ng buhay. Kaya ire-record namin doon pamasko. Re-record kami doon ng pang-birthday, pang-New Year, na pang-praise and worship. Kasi napansin ko, ang hirap kaya maghanap ng kanta pagka Pasko. Lagi na lang tayong Joy to the World. Yung iba nga, Santa Claus is coming to town. Worship ba yun? May isang kanta, pwede ko ba i-share? Di wag ko, ayun. Dali mo nung kausap eh. Kaya lang, hawak ko na yung mic, kaya wala na yung magagawa. Ito naman, pamburol.
Sa bigati, ika'y dakilain. Sa bigati, ika'y samahin. Sa gitna ng aming hapdi, ng kalooban, karapat dapat paring papurihan. Sa bigati, ika'y dakilain. Sa bigati, ika'y sambahin. Sa gitna ng aming pangungulila, tanging ikaw ang nagbibigay sigla.
Kasi may panahon naman talagang masaya ka. At may panahong malungkot ka. Kaya pagka, limbawa, talaga namang nangyayari, may namamatay sa mga mahal natin sa buhay. May barkada ko nga sa Amerika. Pusa lang ang namatay, nagluksa ng todo. Pusa lang. E paano pa kaya kung mahal na mahal mo talaga sa buhay? Kaya hindi fake yung ano, masaya po kami sa pagkawala ng tatay namin. Ganun. Kasi may panahon talaga ng pagluluksa. Pero sa mga panahon na yon, naiintindihan tayo ni Lord. Pero at the same time, alam ni Lord, ito ang way out para sa iyong kalungkutan. Give thanks in all circumstances. Alam niyo po ba na yung mga challenges natin sa buhay, mga pinagdadaanan natin, ito yung panahon para i-apply ang mga songs na kinakanta natin. At ito ang mga panahon para i-apply ang mga mensahe na ating narinig. Kailan mo i-apply sa buhay mo?
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart.
Diba? May feelings kang kantahin yan pagka down ka. Kailan mo ito i-apply?
You are the God that He led me. You are the Lord my healer. You set your word and you heal my disease. You are the Lord my healer.
Kaya kung broken-hearted ka, huwag ka nang kumanta ng mga
kung liligaya ka.
Lalo ka lulungkot. Sawi ka na nga ang mga pinapakinggan mo pa.
Lunes na tayo'y
diba? Yun pa yung kakantahin mo. Give thanks in all circumstances. 1991, may namatay dun sa church namin na matanda. At ang testimony ng family, walang-wala sila, as in zero. And while we did yung service dun sa patay, naalala ko, may binigay na song si Lord habang nagwa-worship, and we sang this, kinanta namin doon sa burol. At yung kanta, we recorded it in 1992. Ganito yung takbo.
I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart, I can depend on you.
Testimony ng family, pinangawaan nila yung song, yung word ni Lord. Testimony nila, after nung nalibing yung tatay nila, kumita pa sila. Siyempre, may mga times, different seasons ng buhay. Minsan, wala ka talaga sa mood. Minsan, nangihina ka, gusto mo na mag-give up kahit pa sa paglilingkod sa Panginoon. And dumarating sa akin yun. I remember in 1997, the Lord gave this song. 1995.
There are times you don't feel like worshiping. There are times you don't feel like praising His name. Everything seems to go wrong. But Jesus is there all along.
Mahaba yun.
Hold on to your first love. Let there be passion and zeal from above. Hold on to your first love. Glorify Jesus, Jesus Christ our God.
Thank you.
thankful always. Number four. Importante sa buhay ko. Disiplina. Discipline. In fact, isa sa mga disciplines that we need to remember is this. Kung may gusto ang mangyari sa buhay mo na di mo pa nararanasan, kailangan handa ang gawin ng isang bagay na kahit kailan di mo pa ginawa. At ano bang importanteng disiplina? Ano ba sinasabi ng Bible sa atin? Ang sabi po sa Psalm chapter 1, verse 1 to 2, very basic. It says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Disiplina ng malaki yan. That you delight in the word of God. Marami pong, dun po sa aming ginagawang mga conferences, conventions, seminars on praise and worship, hindi ko po alam kung aware kayo doon yung mga usapang worship. Tapos ngayon, sa Cuneta Aso Dome, let's talk about worship. Nagkaaroon kami dyan ng ano eh, ng mga, especially pagka-localized, like sa isang province or sa isang city, normally, merong aming mga question and answer portion. So, maraming katanungan dyan. Ano ba yung mga top questions dyan? Yung mga, ano pong gagawin sa mga nalilate? So, may mga ganong tanong. Mga tanong, paano po gumawa ng lineup? May isa akong naalalang tanong doon. Yung tanong, okay lang po ba, Pastor, gamitin ang secular song sa worship? So, tanong yun. So, hindi ko nga alam kung ano yung sasagot ko doon eh. Kaya tinanong ko rin siya, anong mga secular song? Yung mga, alam mo, kanta ni Brother Manny Pacquiao. Para sa'yo, ang worship na to. Yun ba? Yun ba ibig mo sabihin? O yung mga katulad nung sa BSTN Company, yung sumayang sumunod magpuri sa Panginoon. O baka naghahanap kayo ng kanta, pang altar call. Diba? Para sa mga nag-backslide. Ikaw pala'y salawa. So, isa sa mga tinatanong, Pastor, paano ba lalalim ang worship ko? Sino po dito yung honestly, gusto mong maging malalim ang pagsamba mo sa Panginoon? Alam niyo na, discovery ko, at least sa sarili ko ha, baka makatulong sa inyo, ang tanging magpapalalim ng worship mo kay Lord ay yung makilala mo si Jesus ng lubusan. And guess what? He reveals Himself every day. Kaya nga importanteng may panahon tayong mag-devotion. Discipline that we need to do. At least sa mga worship team or mga mahilig mag-worship. Sino po ba dito mga mahilig mag-worship? Kahit minsan yung worship walang hilig sa inyo. Pero kayo may hilig talaga yung mag-worship. Taas ang kamay. Alam nyo, lahat naman qualified mag-worship eh. Hindi lahat qualified may mic. Kasi mayroon talagang tao na sasama loob nating lahat pag naka-mic siya. Meron talagang ganon. Pero hindi naman sinabi ng Bible na lahat dapat naka-mic. In fact, hindi rin naman sinabi ng Bible na lahat pwede kumanta. Pero sabi ng Bible, lahat pwede mag-make a joyful noise. So minsan may kumakanta, kanta pala yun, pero mukhang joyful noise. Okay lang yun. Pero sa lahat ng gustong ma-develop ang inyong pag-worship sa Panginoon, ito lang tip ko na we try to implement sa mga sarili namin buhay. Kahit 30 minutes a day, makinig ka ng worship music. Eh, gusto mo worship ang maging anointing mo, eh ba't ang pinapakinggan mo yung humanap ka ng pangit, ibigin mo tulad. Mas magtataa ka pagka nag-lead ka ng worship, nag-aanap ka nga ng pangit. Kahit 30 minutes, umpisahan mo sa ganun, 30 minutes. I remember when, again, when I was young, naalala ko, when I was in college, 1989 to 1993, kinder, the college. Naalala ko, may Walkman pa noon. There's such a thing as Walkman.
At there's such a thing as tape. At hindi scotch. Cassette. So may dala-dala akong cassette tape. Ang LRT nun gumagana po eh. And hopefully, by July 1, gumagana na uli ang mga yan. Alala ko nun, ang dami kayang mga kantang binigay si Lord dahil dun sa disiplinang yon na kahit nasa jeep, nasa LRT, sa bus, aware sa presence ng God. Yung kinanta natin kanina, napakabuti mo, aming Diyos, Ama. 5 minutes binigay ni Lord yun, nasa jeep ako. Traffic, ginagawa MRT sa EDSA noon. I remember, isa pang kanta yung song na, noong 1995 kasi, nauso yung kanta ni Don Moen na ano eh. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear because I'm here in your presence. Naalala ko, 1995, nakatayo ako, nag-anday ako ng bus dyan sa Cubao, pa-uwi sa Bikutan. Kikinig ako sa Walkman ko, Jesus, you are so good. Rivers of Joy, yung album na yun. Tapos, nung naririnig ko siya, sabi ko, Lord, ba't walang Tagalog na ganito? Ba't pagka Tagalog, kailangan, ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan. Eh, paano kakantayin ng mga ano yun? Kung yung mga, na, ganun. Yung mga kailangan, ganun yung arte mo. Pagsakay ko ng bus, binigay ni Lord tong song na to. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang alam niya, lahat ng nilika. Napakabuti nga ng ating Diyos. So, yung storya nung kantang yun. Pero pag tin-raise ko, saan galing yung mga song na yun? It came from this discipline of worshiping God. 30 minutes lang, umpisa mo lang sa ganun. Sa kotse, magpatugtog ka ng CD pa na original. Walang anointing pagka-pirated. Pagka-pirated, pirated anointing yun. Magugulat ka, parang may gusto mo na tuloy magnakaw. At hindi ko na sa inyo sasabihin, may dala akong CD dyan. Hulaan nyo na lang. 30 minutes. Mag-worship ka mag-isa. Kung gitarista ka, mag-gitara ka. Mahirap lang nga sa drummer kasi paano yan, naglalaad ka, nagda-drum. Gawa mo lang paraan. Pero importante, may disiplina. 30 minutes, pakinig ng worship, mag-worship, mag-pray. Basta ng Biblia. Eh, alam ko naman, dahil nasa G12 kayo, hinala ko lang may mga disiplina kayo. Tatlo sumagot. Pastoro, isa yan sa ina-admire ko actually sa inyo. And I'm asking the Lord na, Lord, ibuhos nyo nga ito sa church namin, yung ganito na pagka sinabing may prayer meeting tayo, dumadating lahat. Yung hindi kailangan pakiusapan, uy, pray ka naman para naman matuwa si Lord sa'yo. Mas pag dumating ka, oh, sabihin mo kay Lord, andito ako ha. Number 5, commit to a ministry. Commit to a ministry. You see, ang worship, mga kapatid, magkakamali tayo kung tingin natin doon, kantahan. Part yan ng worship. Pero actually, ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Actually, even your examinations is worship. Kaya hindi pwedeng katwira na kasi umaten ako ng youth group, kaya hindi ako naka-review eh. Pipray na lang ako sa Panginoon. Tapos pagka-pray mo, Lord, pakibukas po yung pintuan. Pakibukas po yung Panginoon, pahanginin niyo po nang makita ko yung papel na katabi ko. In Jesus' name. Bumablow ka pa.
personalidad mo, pati paghuhugas ng plato, worship kay Lord. Hindi ka nagdadabog pag inuutusan ka. Hugas ka ng plato, anak. Eh, may gawain pa po eh. Yung mga nagka-revelation na lahat ng gawin nila, worship, magaang kasama. Magaang kasama. Sa mga worship team na nandito, pakitaas nga po ang kamay ng mga involved sa worship team. Sino pinakamahirap ilid sa worship? Kadalasan, yung kasama mo sa bahay. Kasi kilala ka nun eh. Diba? Yung bawa, bata ka pa, nagdadabog ka sa bahay nyo. Nuutusan ka, nagdabog ka kahit palinggo ng umaga. Pagdating mo sa church, ikaw pala worship leader, pagpasok mo, hallelujah. So nice to worship God. Tapos yung kasama mo sa bahay, ganito sinasabi nila, hallelujah ka dyan. Commit to a ministry. Sabi po sa Galatians 6 verse 10, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Doing good to everyone is a ministry. Wala pa akong masali ang pastor eh. Gusto ko, kasi hindi ko pa talaga alam eh kung anong talent ko. Actually, sa church, ang dami pong pwedeng pagkumitan na ministry. Isang ministry, tagangiti. Tagangiti. Importante kaya yung mga tagangiti. Yan yung unang umaharap sa mga tao. Paano kung nasimangot yan? Babalik ka pa ba? Ngumiti lang ministry na. In fact, mukha mo palang ministry na. Naalala ko, when I was pastoring a church sa bandang Makati, it was a mega church. 30 membro ko. Mega church. Tapos pag 30 pala membro mo, alam mo kung sino absent. 30 lang yun eh. Kaya, na-realize ko, para sa mga members, actually, mukha pa lang natin, ministry na eh. Kasi, pag wala ka, alam mo, nararamdaman ng mga pastor, actually, somehow, nadadown sila eh. Kasi naisip nila, ba't kaya wala si kapatid na ganito, bakit wala? Pero, pagka naman, dumarating, papasok pa lang sa pinto, alam nyo, lumulundag yung mga puso namin, uy, dumating siya. So, dun ko nabuo yung concept na mukha mo palang ministry na. Sabi mo nga sa atabi mo, sabi ko na nga ba, may face value ka eh. Number 6, you need others. You need others. Psalm 133, verse 1 to 3, medyo mahaba-haba ito, pero palagay ko nabasa nyo na to eh. It simply says na natutuwa ang Diyos pag united tayo. Binubuhos niya ang kanyang pagpapala. Yung oil represents His anointing, which means His blessings. Hindi talaga pwede na merong discord sa atin. At mag-uumpisa ang unity kung maalala natin that we need each other. Sabi mo nga sa atabi mo, kailangan kita. Kung di mo alam, basta't kailangan kita. Magpakailan paman. And finally, number 7. Tama yung explorer sisters. Talagang kailangan maalalang may tamang panahon. Sa tamang panahon. Ecclesiastes 3 verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Ecclesiastes 3 verse 1. Iko-connect ko to do sa 1 and 2. 1 and 2. Ano yung 1 and 2? God loves you. Number 2, ano? The only appropriate response is to love Him back. Importante mga kapatid na malaman natin yung tamang panahon ng dalawang yun. Ibig sabihin, hindi pwedeng bigay ka ng bigay sa Panginoon. So to speak, kailangan may panahon na nagre-receive ka sa Kanya. Otherwise, mauubos ka. Pero in
hindi rin naman pwedeng receive ka ng receive tapos wala, ang nilalabas. In fact, kahit nga sa katawan natin, pag ganun ang ating practice, yung subukan nyo kaya yon. 1 week, kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayo magto-toilet. Or uminom kayo ng uminom, 1 week. Huwag iihi. Ano mangyayari sa atin? May abnormal na mangyayari sa katawan natin. Alam nyo, sa ating mga spiritual life, ganun din. May panahon, dapat alam natin, may tamang panahon, Lord, I need to receive from you. And I need to receive. Ang pinaka-importante yung ma-receive natin every day is the love of God. Kasi again, it changes everything. Pero, again, we need to love Him back. And by the way, madali lang yan. Kasi Holy Spirit ang bumubulong kung kailan yung tamang panahon yan. Gusto niyong maiwasang ma-burn out sa ministry? Maraming kapatid, malungkot na experience na ma-burn out. Nag-uumpisang on the go lagi. O siyempre, pagka nauubos na, napapagod na, siyempre, natural, na-burn out. Pero ang antidote dun sa pagka-burnout ay malaman natin kailan yung panahon na nagre-receive ka sa Panginoon. You receive and you give.